Sveikinu visus. Yra labai daug tokių legalių teisinių dalykų, kur ten galima knibinėtis, knesinėtis. Ir aišku, egzegezė, kur aš skaitau tose knygose, yra visi šitie dalykai. Bet aš kaip klebonas jaučiu, kad nereikia mum tokių detalių. Čia mes ne bažnytinės teisės specialistai ir mum nebūtina romėnų teisės pavyzdžiai šventam rašte. Čia labai būtų labai geras kursas, reiškia, teisės pagrindai šventajame rašte. Tai tada paštų darbų knygoje labai daug procesinių dalykų, visa kita ten paaiškėtų. Tai norime greičiau tarsi perėti prie tų dalykų, kurie daugiau tokie silovadiniai, pastoraciniai, dvasiniai, bet neišeina išmesti teksto. Vis tiek reikia, kad tas tekstas būtų pagarsintas, perskaitytas. Tai šiandien visas 25 skyrius ir 26 iki 8 eilutės imtinai. Ir judėkim, nes teksto daug, bet kalbėjimo tai nebus tiek daug.
Atvykęs į provinciją, Festas po 3 dienų nukeliavo iš Cezarėjus į Jeruzalę. Ten į jį kreipėsi aukštieji kunigai ir žydų didikai, kaltindami Paulių ir prašydami malonės jį atsiųsti į Jeruzalę, klastingai galvodami kelyje nužudyti. Festas atsakė, jog Paulius turis būti saugomas Cezarėjoje, be to jis pats ketinas netrukus ten grįžti. Tegul jūsų galiotiniai, tęsė jis, keliauja kartu ir jei tas vyras nusikaltęs, jį skundžia. Pabuvęs tarp jų nedaugiau kaip 8 ar 10 dienų, jis sugrįžo į Cezarėją. Kitą dieną, atsisėdęs į teismo krasę, liepė atvesti Paulių. Vos tik pasirodžiusi, apspito jį iš Jeruzalės atvykę žydai, mėgindami primesti aibę sunkių kaltinimų, tačiau neįstengė jų įrodyti. Paulius gynėsi, aš nieku nenusikaltęs, nei žydų įstatymui, nei šventyklai, nei ciesoriui. Norėdamas parodyti palankumą žydams, Festas paklausė Paulių, ar nori keliauti į Jeruzalę ir ten būti mano teisiamas už šiuos dalykus. Paulius atsakė, aš stoviu prieš ciesoriaus teismą ir ten privalau būti teisiamas. Aš nepadariau žydams skriaudos, kai tu pats puikiai žinai. Jei esu nusikaltęs ir padaręs ką nors, verta mirties, tai neatsisakau mirti. Bet jeigu jų metami kaltinimai nepagrįsti, niekas neturi jiems manęs išduoti. Aš šaukiuosi ciesoriaus. Tuomet Festas, pasitarė su savo taryba, paskelbė, šaukeisi ciesoriaus, eisi pas ciesorių. Praslinkus kelioms dienoms, karalius Agripa ir Berenikė apsilankė Cezarėjoje, Festo pasveikinti. Viešnagį užtrukus, Festas supažindino karalių su Pauliaus byla ir papasakojo. Feliksas paliko man tokį kalinį. Kai buvau Jeruzalėje, aukštieji žydų kunigai ir seniūnai apsilankė pas mane, kaltindami jį ir reikalaudami pasmerkti. Aš jiems atsakiau, kad romėnai neturi papročio pasmerkti kokį nors žmogų, nedavę kaltinamajam galimybės stoti savo kaltinamųjų akivaizdoje ir gintis nuo kaltinimų. Jiems čionai atvykus, aš nedelsdamas rytojaus dieną atsisėdau į teismo krasę ir liepiau atvesti tą žmogų. Skundėjai nesugebėjo įrodyti jokių nusikaltimų, kokiu buvo tikėjęsis. Jie vien tik ginčiosi ir jam prikaišėjo dėl kai kurių savo tikėjimo klausimų ir dėl kažkokių mirusių Jėzaus, kurį Paulius tvirtino esant gyvą. Vėjodamas, kaip išspręsti tokius klausimus, aš paklausiau, ar jis nenorėtų vykti į Jeruzalę ir tenai būti teisiamas. Bet Paulius pareikalavo, kad jo byla būtų perduota Augusto žiniai. Todėl aš įsakiau jį toliau kalinti, kol išsiųsiu pas ciesorių, Agripa tarė Festui: aš ir pats norėčiau pasiklausyti to žmogaus. Ana sutiko: galės rytoj pasiklausyti. Rytojus dieną Agripa ir Berenikė atėjo su didelė iškilme. Jie įžengė salę kartu su tribūnais ir miesto didžiūnais. Festas liepė įvesti Paulių. Festas prabilo: karaliau Agripa ir svečiai, jūs matote žmogų, dėl kurio visa gausybė žydų kreipėsi į mane Jeruzalėje ir čia šaukdami, kad jo negalima palikti gyvo. Bet aš nustačiau, kad jis nėra padaręs nieko, kas būtų baustina mirtimi. Jam šaukiantis Augustu, nusprendžiau jį ten pasiūsti, tačiau nežinau nieko tikrą, ką turėčiau parašyti valdovui. Todėl aš iškviečiu jį mūsų akivaizdom, ypač tavo karalių Agripa, kad jį apklausi žinočiau, ką turiu parašyti. Mat man rodos, neprotinga siūsti kalinį, nenurodant kaltinimo. Tuomet Agripa tarė Pauliui: tau leidžiama paaiškinti savo bylą. Ir Paulius, pamojęs ranka, pradėjo apsigynimo kalbą. Karaliau Agripa, esu laimingas, galėdama šiandien tavo akivaizdoje gintis. Jo labiau, kad tau pažįstami visi žydų papročiai ir ginčiami klausimai. Todėl prašau kantriai manęs išklausyti. Visi žydai žino apie mano gyvenimą nuo jaunystės ir kaip jis prabėgo iš pradžių mano tautoje Jeruzalėje. Jie pažįsta mane nuo seno ir jei norėtų, galėtų paliudyti, kad aš kaip fariziejus gyvenau, laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų protėviams. Jo išsipildant tikisi sulaukti mūsų 12 giminių tauta, stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Dėl šios vilties, karaliau, ir įskundė mane žydai. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikels numirusius?
Tai Dievo žodis.
Dėkuojame Dievui.
Taigi nemažai teksto, bet kontekste, suprantant, kad pasakojame istoriją, tai vis tiek kažkokį tai įvykių galima žiūrėti kaip mūsų serialų Santa Barbara, žinai, kur reiškiasi, žiūri visą savaitę ir dar nepasibaigusi diena, kol kiekvieną gabaliuką, tai irgi kartais būna didesni tie. Nu, o dabar mes grįžtam prie 25 skyriaus. Atvykęs į provinciją, Festas po 3 dienų nukeliavo į Cezarijos į Jeruzalę. Taigi mes žinome, kad ankstesnis valdytojas Feliksas yra atleidžiamas iš pareigų, iš gubernatoriaus pareigų, todėl kad ten bandė žiauriai numalšinti žydų, reiškiasi, pastangas Cezarėje padaryti žydų miestu, nors tai yra graikiškas miestas, ir Festas parodė daugiau jėgos negu reikia, tai Roma, imperatorius, nusprendė, kad, nu ką darysi, kad reikia atpirkimo ožio, tegul būna ir skirs kitą valdytoją. Šiaip tai su tais direktoriais, valdytojais, ministrais atrodo, nu, kaip ir nesunkus dalykas, kuo aukštesnis postas, tuo daugiau kandidatų, ar ne? Tai, bet tuose žemuose tai pakeisti sunkiau, nes nieks nenori, bet tuo aukštesnių tai nebuvo sunku į Romai rasti ir jie rado Porcijų Festą, kuris paskiriamas judėjos valdytojus su rezidencija Cezarėje, mes žinom, kad tai yra uostamestis, ne, nes Jeruzalė yra giliau sausumoje, nors tai yra religinė sostinė, bet jeigu nori komunikuoti su Roma, jeigu nori vyną gauti arba pabėgti arba kariuomenė, tai yra geriau būti uoste, kadangi dabar, kai čia Rusijos visokie neramumai, tai jeigu ne Ispanijoje, tai bent jau Klaipėdo ir kur nors visi bando kažką turėti, kad galėtų esant reikalui lengvai pasitraukti dar rusams nespėjus užimti Vilnių, o jau tada jie bėgtų tikriausiai kur kitur. Nu, čia tokia labai elementari geografija, fizika. Tačiau dar yra kitas dalykas. Po trijų dienų nukeliavo į Cezarėjos į Jeruzalę. Tai šiaip tai Jeruzalė yra centras, taigi jis nuvyksta į sostinę ir ten susitinka su Jeruzalės vyresnybė, vadovybė ir tai yra politinis mandagumo vizitas. Tave paskyrė į šitą vietovę, tu eini susitikti su vietinė valdžia. Mane paskyrė klebono, tai aš einu prisistatyti seniūnui, einu prisistatyti, reiškiasi, gimnazijos direktoriui, dar kažkam, kas vykdo kažkokias šias vadovaujančias pareigas šitoje bendruomenėje, tai yra elementarus mandagumo vizitas, jisai reikalingas, prisistatyti, susipažinti. Nebūtina iš karto eiti gerti kartu, ten vyno ar valgyti tortų ar dar ką nors, tiesiog elementarus prisistatymas. Taip pat turėtų būti ir mūsų gyvenimuose žmonių civiliokų, jeigu mes ar nusipirkom namą, ar kažkur atsikraustim, tai mes turime artimiausius kaimynus aplankyti mandagumo vizitu, neįpareigojančių. Ar galima prisistatyti, ir bent jau Amerikoje yra labai gražus paprotys, kad atvykę nauji reiškėsi gyventojai, lankydami artimiausius savo kaimynus, tai ties, kurie ribojasi, reiškėsi tvoros ar per gatvę yra, atneša iškeptą pyragą, naminį pyragą, reiškėsi kaip tokios geros valios ženklą. O ar bus tas bendravimas, ar nebus, bet svarbiausia, kad nu, yra galimybė, nėra prievolės, dažniausiai niekas nekviečia į vidų Amerikoje to pyrago valgyti, paima pyragą, ar jį suvalgo, ar vištom atiduoda, čia vėl kitas dalykas, tai čia jau nebeduodančiojo reikalas yra. Svarbiausia, kad yra parodyta gera valia. Ir šiaip, mėlyjei, prie mandagumo kažkaip reikėtų grįžti, nes mes visada norime, kad būtų garantuotas atgalinis ryšys arba garantuotas kažkoks tai atsakas ir jeigu jo nėra, tai tada mes nesistengiam. Yra atvejų, kur jo ir neturi būti. Turi būti iš mūsų pusės, o kaip atsakys, paliekam žmonėm laisvę. Lygiai taip pat Lietuvos prezidentas, kada jis išrenkamas, pirmasis vizitas už Lietuvos turėtų būti pas kaimynus. Tai tada vieni renkasi vykti į Lenkiją, kiti į Latviją, kiti į Rusiją, gal nežinau, ar buvo tokių, gal nebuvo, bet vienu žodžiu, bent jau Lukašenka, tai tikrai pirmu numeriu važiuoja, reiškia, pas savo didįjį gerąjį kaimyną į Maskvą ir ten jau prisistato, kad mane jau penktą kartą demokratiniu keliu visa tauta norėjo 99% išrinko. Aš čia aišku šaržuoju, bet Tai, ką daro Porcijus Festas, nieko nėra tokio naujo ir viskas aišku. Bet žiūrėkite, kai vyksta mandagumo vizitas, ką daro žydų vyresnybė Jeruzalėje. Ten į kreipėsi aukštieji kunigai ir žydų didikai, kaltindami Paulių ir prašydami malonės jį atsiųsti į Jeruzalę, klastingai galvodami kelyje nužudyti. Pasikeitė valdytojas, su tuo Festu nėjo ten susitarti, bet dabar su šituo reiškiasi, tai ims ir pavyks. Ir pradėkime jau prašyti malonės. Jis dar neįsikirtęs į situaciją, jis dar nežino, ką jis nori visiems būti geras, tai mes pasinaudokime progą. Čia tai būna, kai klebonų paskiria į parapiją, tai kas tik tai nepradeda varstyti tų durų. Kad su pyragais tai dar nieko tokio, bet dažniausiai su reikalavimais, ką atleisti, ką priimti, ką pakeisti, ką padaryti. Ir jeigu galim tą pirmą savaitę, kai paskiria, nes kažkas bando suvesti kažkokias sąskaitas. Būna tokių parapijų, aišku, ne šita parapija, čia nieko panašaus, bet kažkur tai kitose pasaulio bažnyčiose ir parapijose yra tokių atvejų. Tai vat, Ir patys pajuntat, arba užimat pareigas kažkokias vadovaujančias ar kažkuo, ir tada atsiranda labai daug tokių palankių žmonių, kurie tarsi bando atrodyti, kad jums nori padėti, bet iš tiesų jie per jūsų tą tokį galimą nebrandumą bando įsispręsti savo reikaliukus. Todėl taisyklė yra bent jau parapijoje pusę metų nieko nekeisti. Tai taip, kad paaiškėtų, kas yra kas, kad tu asmeniškai galėtum žmonės pažinti ir visą kitą, kad nevyktų tas reiškiasi toks kažkoks tai susidorojimas ar kažkoks bereikalingas komandos keitimas. Taigi žydų vyresnybė, elitas naudojasi nauja proga persikelti Paulių į Jeruzalę, nes jau 2 metai niekas nevyksta, ni ten, ni ten reiškiasi. Paulius sėdi kalėjime, ni ten visi eina pasiklausyti jo šnekų, jis aptarnaujamas savo bendruomenės, bet teisminis procesas niekaip nevyksta. O jie nori, kad būtų perkeltas į Jeruzalę, nori pakeliui nužudyti. Tai įsivaizduojate, 2 metai praėjo, nieks netaušo. Ką tas Paulius turėjo būti prisidaręs, jeigu tokia neapykanta, kur ne 2 metai, reiškiasi, ten kažkas neranda ramybės ir to sumanimo pakeliui, be teismo, be nieko, jį nužudyti neatsisako. Tai čia kaip man prisimena KGB istorijos kunigas Zdebskis, kai buvo daromas visokios avarinės situacijos, apipiltas arba užmuštas, tai reiškiasi, kad nereiktų aiškintis, kas ten teisus, neteisus, atsitiko avarija. Va, tiesiog atsitiko avarija, nu ir ką darysi jau taip. Tai čia nieko naujo pasaulė, tikriausiai ir kagibistai skaitė apaštalų darbus ir žinojo, iš ko mokytis. Toliau. Festas atsakė, jog Paulius turys būti saugomas Cezarėjo, bet to jis pats ketinas netrukus ten grįžti. Tegul jūsų įgaliotiniai teisės keliauja kartu ir jei tas vyras nusikaltęs, jis skundžia. Taigi ant šito kabliuko pamaloninimo festas neužkliūva ir elgiasi kaip brandus pareigūnas ir supranta, kad jeigu 2 metus su Paulium nieks nedarė, tai ne todėl, kad jį kažkas užmiršo, bet turi būti kažkokia priežastis ir jisai atsakingai elgdamasis žada pirmu numeriu, nes jis mandagus, malonus, nori, kaip sako, gera koja iš lovos išlipti, gerai savo pradėti tarnystę, jisai į tą atsižvelgs. Atsisako patenkinti jų prašymą, kad vėliau nebūtų apkaltintas, jog pažeidė teisinės procedūras dėl Romos piliečio teismo. Jam yra aišku, kad tai yra Romos pilietis, bet jam nėra aišku, kas už to piliečio stovi, kiek Romos stovi už to piliečio. Tai tu gali pataikyti žydams, bet jie vis tiek tu jų nekenti ir jie tavęs nekenčia, tu esi okupacinė valdžia. Bet jeigu tu saviems kažką padarysi, tai paskui neturėsi kur grįžti, gali labai blogai baigtis. Taigi festas liudija tam tikrą politinį gudrumą ir išmanumą, kurio ir mums kartais irgi reikia ir mes jo pasinaudojam. Reikia rimtų kaltinimų. Jei nusikaltės, tai tada darysim, bet jeigu nenusikaltės, nekaltas, kol neįrodyta. Kaltę reikia įrodyti. Nebent padarėjai užmušė avarijos metu kažkaip tai pakeliui, tai tada niekam nieko nereikia įrodinėti, suisprendi pats. Bet šiaip reikia įrodyti. Ir čia aš parašiau, kad tai yra profesionalus elgesys. Tai mūsų kartais reiškiasi žurnalistiniai tyrimai, mūsų viešosios erdvės tam tikri tyrimai, irgi sugeba labai greitai sukurpti emocinę istoriją ir tada atrodo, kad ten Sodoma Gomora reiškiasi, bet kai paskui perina teisinis procesus, paaiškėja, kad ten buvo kažkoks muilo burbulas ir yra neįrodyta ir kol neįrodyta, žmogus yra nekaltas, tačiau jo reputacija dažniausiai būna negrįžtamai ir neatšaukiamai sudergta. Ir tokio susidorojimo vyksta labai daug, ypatingai šiandien žinome, kad bet ką galim sufabrikuoti. Bet kokį pokalbį, bet kokį balsą, bet kokį vaizdą, bet kokią jungtį, bet ką. Ir tu paleisk nekritiškai masiai tą vaizdelį ir paskui aiškinti gali metų metais, kad tai buvo netiesa, kam reikėjo, kad tai būtų tiesa. Ir jie tą tiesą vadovaudomėsi, paskui net prezidentiniuose debatuose bandys pateikti tokias nesąmonės, kaip labai rimtą informaciją arba argumentą. Tai va tas kritinis mąstymas. Tai šiai dienai dėja turiu pasakyti, kad turime labai būti atsargus iš visų medijom, nes nėra iki galo būdų patikrinti šaltinių, reikia labai juos atsirinkti, reikia labai žinoti. Ir šiaip tai nereikia skubėti daug ko vertinti. Čia nuo mūsų laikų arba dislaikų niekas čia labai aplinkui nesikeičia. Pirmiausia, žiūrėkite į save ir kas po jūsų nosim yra. Ir kokie santykiai vystosi ir ką jūs transliuojate. O ten reiškiasi pasauliniai dalykai, Ukrainos karas ar Palestinos karas ar Amerikos situacija, kokie prezidentai įsirinks. Nu, palikime politikam, jie prieina prie kitų kanalų, jie žino kitą informaciją ir puikiai suprantate, kad viešoji erdvėj niekas tiesos negali sakyti. Nei apie Ukrainą, nei apie Palestiną, nei apie Ameriką, todėl kad tai yra valstybės paslapties dalis. Ir mes nenorim, kad priešas tą žinotų. Tai vat vėlgi toks gražus priminimas. Toliau. Pabuvęs tarp jų nedaugiau kaip 8 ar 10 dienų, jis sugrįžo į Cezareją, kitą dieną atsisėdęs į teismo krasę, liepė atvesti Paulių. Vos tik pasirodžiusi, apspito jį iš Jeruzalės atvykę žydai, mėgindami primesti aibę sunkių nusikaltimų, tačiau neįstengė jų įrodyti. Paulius gynėsi. Aš nieko nenusikaltęs nei žydų įstatymui, nei šventyklai, nei ciesoriui. Tada mes kalbam, ką daro teisė. Čia labai daug teisinių dalykų bus, mes juos nesigilinsim, bet šiaip teisė reguliuoja žmonių santykius. Kad tai nebūtų vien tik tai myliu, nemyliu, noriu, nenoriu, patinka, nepatinka. Mes jeigu vadovausimės emocijomis, tai žinai, visokių nuotaikų yra. Ir jeigu nuotaika taps paskutinis arbitras, tai labai blogai čia gali greit pasibaigti viskas. Tai turi būti jungtos ir tai teisė reguliuoja santykius ir jos tikslas užtikrinti teisingumą. Kiek pasiseka, tai čia vėl kitas klausimas ir kuriais atvejais pasiseka, bet šiaip tikslas teisės yra užtikrinti teisingumą. Teismo krasi, tai yra vieta, kur atsisėda arba paaukštinimas, kur atsisėdo valdytojas, ir tai yra svarbiau už žmogų, kuris joje sėdi. Jeigu tu atsisėdė į teismo krasi, tai teisėjas yra svarbiau negu tas, kuris teisė. Ar suprantate? Ofisas ir pareigos yra svarbiau už tą, kuris tas pareigas atlieka. Niekada negalim sutapatinti savo asmeniu su, reiškia, su tom pareigom. Todėl ir šiandien teisėjai turi dėvėti mantiją, kada vykdo teisingumo valstybės vardu, prokurorai turi dėvėti mantiją, kada, reiškia, kaltina valstybės vardu, turi dinkti žmogus, paskiras žmogus ten, Petras Petraitis, ir turi atsirasti valstybės balsas. Ar suprantate? Uniforma pridengia individualumą ir padaro tave tam tikros pozicijos užėmėjų. Todėl, kai kunigas atsistoja prie altoriaus, jis apsirengęs ne civiliniais drabužiais, ne savo asmeniais drabužiais, jie yra kažkur, bet šiaip turi apsirengti liturginiais drabužiais, kurie turėtų pridengti jo asmeniškumą. Mes žinom, ar jis senas, ar jis jaunas, ar jis kreivas, ar išleivas, bet ne tai svarbu, svarbiausia, kad tie drabužiai, kuriuos ir jis, ir kitas kunigas apsirengė, pridengia asmeniškumą ir sako, kad dabar jis veikia Kristaus asmenį. Ar suprantate? Todėl uniformos yra svarbu. Todėl mes pagal jas atsirenkam ir taip toliau, ir negalima jų visiškai išniekinti. Taigi pirmas darbas, nebaigta byla, kurią grįžęs iš Jeruzalės, atsisėdęs į teisėjo krasę, ir jis teisė Romos vardu, ne savo vardu, jis vykdo Romos teisingumą. Tai čia pakankamai atsakinga pareiga. Žydai mėgino apkaltinti, bet nesėkmingai. Ir aš parašiau, emocijos nepadeda, kur trūksta proto, kur trūksta racijos. Kad garsiai rėksim, tai dar nereiškia, kad tiesa bus mūsų pusė. Ir kartais mes girdime tam tikrų balsų ir mūsų visuomenės, kai nekuriais klausimais, bet galima juos ir garsiau ir entuziastingiau pasakyti, bet ant galo yra labai svarbu girdėti, ką iš tiesų pasakė. Ir aš dažnu atveju pritrūkstu racionalaus kalbėjimo, pritrūkstu argumentavimo ir dažnai girdžiu neapykantos kalbą, kada mes pradedam kategorizuoti savo tiesą, bandydami įrodyti, kitą žemindami, kitą niekindami ar taip toliau. Nes jeigu tai yra tikra tiesa, tau nereikia rūpintis kitu. Tu rūpinėsi tą tiesą ir kaip teisingai ir tinkamai ją pristatyti, o ne kaip sudirbti kitą, kad tada jau ant tų griuvėsių reiškiasi, ant tų pelenų, tada aš iškelsiu savo vėliavą ir bus kas nebuvo. Bet tai čia, žinokite, yra mąstymo drausmė, kurios turėtų ugdyti ir namuose, ir mokyklose, čia yra mąstymo dalykai, čia yra išmokstami dalykai. Argumentuotas kalbėjimas, kritiškas klausimas, mąstymas, vertinimas ir galime šiandien suprasti, kad šitų įgūdžių šiandienos visuomenėje iš tiesų stokojame ir kai mes sakome, kad esam labai demokratiški, tai net ir Atėnuose, per demokratijos sostinį, demokratija vykdė išsilavinę ir tam tinkamai pasirengę žmonės. Nebele kas atėjęs iš gatvės, priminėjo miestui ir poliui teisingiausius ir visai visuomenė geriausius sprendimus. Tai buvo žmonės, kurie galėjo sau leisti įsilavinimą, kurie galėjo išmokti mąstymo, loginio mąstymo, argumentavimo, diskusijos ir galėjo priimti, kadangi turėjo tą privilegiją įsilavinimui ir užtektinai laisvo laiko rūpintis ne tik asmeniniais, baziniais reikalais, ką valgysiu, kur mėgosiu ir kaip nesušilsiu, bet ir visuomeniniais jiem buvo patikėta ta užduotis. Šiandien mes kūrime iliuziją, kad visi vienodai dalyvaujame demokratijoje, bet turime pripažinti, kad pajėgumai demokratijai nėra vienodai. Ir aš nieko nesakau, kad mes kažką tai turime keisti, ne mano dabar užduotis siūlyti kažkokią naują santvarką, bet klaidingai suprasta demokratija, ji gali vėl būti garsiausiai rėkiančių, nuo bačkų šaukiančių, reiškiasi nuomonė, nes į visuomenę arba paskiri jos nariai, į tą mąstymą ateina ne taip lengvai ir ne taip paprastai ir mes demokratiškai gyvenam paskutinius, ką, 30 su virš metų, tai dar ne visų galvose ta demokratija yra ir suprasta ir įvykusi. Ir aišku, su viltim. Taip. Pešau.
Jeigu, pavyzdžiui, konferencijoje kalba žmogus ir tu žinai, kad jis netiesa sako. Nu, žodžiu, jis per išėjus, jis kalba, jis įsikartų per daug pačių ryškų, o tu žinai, kad čia netiesa.
Aha.
Ką tokiu atveju klausytojai daryti?
Nu, jeigu klausytojas šiaip, bet kokiuose tokiuose konferencijose turėtų būti sudaryta galimybė atliepti ir kažkam sureaguoti, jeigu nėra viešos galimybės, tai tada gal po konferencijos yra privati galimybė, kurioje galima prieiti ir prie keturių akių tam žmogui pasakyti, kad mano turimomis duomenimis jūs sakote netiesą. Aš tai buvau pataisytas po vieno čia pamokslo, ar skelbimo, kur pasisakiau, priejo. Moteris viena ir paaiškino, kad mano informacija nėra tiksliai ir ją patikslino ir tada tam tikrais klausimais aš pasisakiau. Bet tai čia vėl reikia brandos ir galimybės žmogui prieiti sudaryta, nes bet kurioj vietoj kalbėtojas turi aukštesnę poziciją. Klausytojas visada tarsi eina į žemesnę poziciją ir jeigu kalbėtojas nenusileidžia iki klausytojo ir nesudaro galimybės ir klausytojui kalbėti, tai gali ir būti, kad jis yra tos dienos herojus ir tos dienos tiesos šaltinis. Ir tada refleksijos arba atgalinio ryšio nėra. Tai čia vėlgi organizavimo dalykai, bet tas vyksta, gali būti ir šeimoje, kada mes paimam aukštąją poziciją autoriteto ir tik nuleidinėjame savo nuomonę, savo norus, savo troškimus. Bet nesudarome galimybės išgirsti, o kaip tai yra priimama. Nes homiletikoj, pamokslų sakyme, galioja viena pamatinė taisyklė. Ne taip svarbu, kaip pasakė, kaip svarbu, ką išgirdo. Tai kalbėtojas pirmiausia turi galvoti apie klausytoją. Ar klausytojas išgirdo, ar jis teisingai suprato. O ne demonstruotis, kaip jis arba ji daug žino ir dabar supraskite, jūs čia mažikėliai, durneliai, aš čia jūs dabar pamokysiu ir taip toliau. Tai bent jau šitose studijose man labai reikia gyvo kontakto, man reikia jūsų veidų, man reikia jūsų akių, nes aš matau, ar jūs girdite, ar jūs suprantate ir jeigu matau, kad kažkas taip akis pavarto, tai tada vėl vieną ratą suku, kad dar kažkaip paaiškinti. Turi vykti lygiai tas pats pamokslų sakymas, kodėl aš ne ten, bet nusileidžiu arčiau, nes man reikia atgalinio ryšio, kad aš žinočiau, ar aš aiškiai suprantamai kalbu. Kitiem gal nereikia, jie tiesioje perskaitė, jie žino, kad gerą dalyką perskaitė, jūs žinokitės. Bet šiaip pokalbėje turi būti tas ir kalbėjimas, ir klausimasis. Toliau. Paulius gindamasis išvardyje kaltinimus. Nepasako sunkiai kaltino, bet jis gynyboje pasako kokie. O mes jau žinom. Tai žydų įstatymo, kad jis žydų įstatymą laužo, o juk jis laikosi toros. Jis yra geras fariziejus. Tik dėl pagonių priėmimo į Dievo tautą nereikalauja apipjaustimo ir kai nekurių kitų dalykų. Bet šiaip mes žinom, kas susiję su žydiškumu. Pauliui neturime ką prikišti, jis laikosi ko puikiausiai ir net Timotėjų apipjausto dėl šventos ramybės, kadangi to tavo močiutė buvo žydė, tai tu žydės, tai vienu žodžiu apipjaustikim. Bet jeigu tu nežydės, jeigu tu esi graikas ir kitos tautybės ir tapai krikščionimi, tau tai neprivalo. Antra reiškiasi, nei šventyklai mėgino išniekinti, vėlgi sunkiau įrodyti, nepasako išniekino, nes tada būtų šventykloj buvo, bet mėgino išniekinti. Tai dabar kaip mėgino, ar mėgino, kiek pavyko, kur pavyko. Reiškiasi, ateina kaimynė, pabeldžia į duris ir paskui aš iškviečiu policiją, sakau, mane mėgino nužudyti. O iš tiesų atėjo atnešti lapelių rinkimų balsavimo, kur ne į tą dėžutę įmetė. Bet matot, nu tai dabar ar mėgino, ar nemėgino. Tai kai tik įdedi va tokį va žodį, tai tada jau žinai ir sunkiau įrodyti, kad nemėgino, bet ne taip jau lengva įrodyti ir mėgino. Nebent klausytojas nori, kad taip ir būtų įrodyta, be įrodymų, ar ne? Užtenka pasakyti mėgino, ir tai žinoma, kad nesi... Ja. Toliau. Nes Paulius rituališkai švarus ir vienas buvo šventykloje. Mes žinome, kad jo to viso apkaltinimo metu jisai neturėjo jokių bendrų, jisai rituališkai apsivalęs, jokių šventyklos paniekinimo, nei mažiausio, nei menkiausio ženklo. Ir trečia, nei ciesoriui, tai yra imperatoriui. Ir ciesoris graikiškai rašosi kaizer. Graikiškai, tai va čia ateina žodis kaizeris ir taip toliau imperatorius, aiškiai, iš graikų kalbos. Tuo metu tai buvo Neronas, jisai valdė nuo 54 iki 68 metų, o čia įvykiai vyksta 57. Ir tas kaltinimas, kad tu prieš imperatorių, jis iš tiesų yra labai, labai didelis kaltinimas, nes tai yra valstybės išdavimo kaltinimas. Ir jis turi net lotynišką pavadinimą. Crimen majestatis, reiškiasi nusikaltimas viešpatavimo valstybė. Tai mes žinome, kad ir šiandien valstybės išdavimas yra vienas iš sunkiausių nusikaltimų, nes tai yra bendruomenės pamatinių dalykų, vienybės grevimas ir taip toliau. 9.12. Norėdamas parodyti palankumą žydams, Festas paklausė Paulių. Ar nori keliauti į Jeruzalę ir ten būti mano teisiamas už šiuos dalykus? Paulius atsakė, aš stoviu prieš Ciesoriaus teismą ir ten privalau būti teisiamas. Aš nepadariau žydams skriaudos, kaip tu pats puikiai žinai. Jei esu nusikaltęs ir padaręs ką nors vertą mirties, tai neatsisakau mirti. Bet jeigu jų metami kaltinimai nepagristi, niekas neturi jiems manęs išduoti. Aš šaukiuosi Ciesoriaus. Tuomet Festas pasitarė su savo taryba, paskelbė, šaukėsi Ciesorių, eisi pas Ciesorių. Taigi norėdamas įsiteikti žydams, Paulius klausė, tai ar tu norėtum? Aha. Bet Paulius laikosi Romos teisės, nes jis žino, kad žydų teisė yra angažuota, jinai paremta emocija, net neįstatymo laikymosi, jau tai įsirodė Sanhedrino taryboje, kad jie patys laužo tą įstatymą, jį kaltindami, mes apie tai šnekėjom. Paulius šaukėsi aukščiausiojo teismo, tai yra Ciesoriaus, ir tokiu būdu nebeliko pozicijos, nebeliko provincijos ar tuo labiau žydų jurisdikcijoje. Kada tu pasišaukiai aukštesnės instancijos, žemesnė instancija prarado į tave bet kokias galias. Ne visiškai. Provincijos valdytojas galėjo ir nepatenkinti šito noro. Turėjo teisę nepatenkinti šito noro. Bet pasitarę su taryba nusprendė tenkinti, nes puikiai suprato, kad su šito Paulium, jeigu neįsprendė ankstesnės, o nuo šito Pauliaus prasideda jo pirmieji žingsniai, tai ką jis benutartų, tikriausiai geruoju nesibaigs. Tai tegul šita visa problema, jeigu galima, keliauja aukštyn, bet aš turiu surašyti palydinti raštą. Roma nori žinoti, kame čia šuo pakastas ir va tą raštą padės jam surašyti, karalius Agripa, mes dar tą skaitysim. Taigi, Paulius sulygina savo perkelimą į Jeruzalę su mirties nuosprendžiu. Jeigu aš turiu mirti, nes jeigu siūsit pažydus, tai čia jie nieko kito ir netraukšta. Jis reikalauja Festą nepataikauti, o vykdyti Romos teisę, kurią jis atstovauja. Taigi ta galimybė pataikauti ir kažkam pasimaloninti teisės teisingumo sąskaitą, Paulius panaikina atimą. Mes irgi turime vykdyti Dievo valią, o ne pataikauti. Kartais tenka pasakyti, taip yra taip ir taip yra taip. Ir čia vat sinodinės bažnyčios tam kalbėjime, kas yra ta sinodinė bažnyčia, irgi kėlėm tą klausimą, kad nesusidarytų įspūdis, jog bažnyčia arba bažnyčios vadovybė dvasininkija susirinkusi bando kažkaip prisiderinti prie pasaulio, kad pasaulis bet kokią kainą mus priimtų ir su mumis skaitytųsi. Tai ne, bet kokią kainą netinka. Mes turim neprisiderinti prie pasaulio, prarasdami savo ir esmę ir tiesą. Mes turime pasiruošti priimti pasaulį, kai pasaulis nebežinos, kur kitur eiti su savo Eurovizija, su savo vertybėmis ten propaguojamomis ir visa kita. Nes jau pradeda matyti, kad yra absurdo kažkokia tai viršūnė pasiekta, bet dar nedugnas, dar nedugnas. Dar mes turėsime daug skaudžiau pamatyti, nes yra tokio zombizmo visuomenėse, ypač vakarų išmirštančiose visuomenėse, ir tame elitinėme jaunime, kurio yra labai mažai ir kuris yra neįdarbintas, Europa ir vakarų pasaulis augina labai mažai vaikų, o tos, kurios augina, pirmiau lepina, negu verčia kažkaip tai aukti ir bręsti tam tikrose įsipareigojimuose, tai jie dar to dugno net nepajuto, jie šiandien nežino, ar jis vyras ar moteris, jie nežino, ar jie nori vaikų ar nenori, kaip tas bus, todėl, kad gali sau leisti. Tai aš jums pranašauju, kad bus tik blogiau, bus dar tik blogiau. Ir mums padrasinimas ir paguoda ir yra tas pagrindas, ant kurio mes stovime. Tai kadangi bažnyčia, jeigu jinai nesiderins prie pasaulio šitoje vietoje prie tų normų, jinai bus spaudžiama, engiama, menkinama, mažinama, o bažnyčia tai esam mes. Ne dvasininkai tik tai, ne viskupai, jie labiausiai matoma yra bažnyčios dalis, bet iš tiesų kiekvienas iš mūsų jausime darbovietėje, santykiuose su giminėmis, visuomenėje, kad mūsų požiūris, mūsų vertybės, mums susidaro tam tikros durys, mums susidaro tam tikros šio pasaulio galimybės, todėl, kad mes renkamės būti su Kristumi ir su jo tiesa. Tai tiesa padarys mus laisvos ir atstovėkime, persekiojo mane, persekios ir jūs, tai čia nieko naujo. Tik kažkodėl mums atrodo, kad persekios jūs, gal kitus, ne mane. Mane tai gal kaip nors aš ir be to persekiojimo apseičiau. Ačiū Viešpatie. Toliau. Cezarem apelio. Ir iš tiesų pasakė šaukinį, kuris teisinę galę turi, šaukiuosi imperatorius, šaukiuosi Cezarius. Kas šaukėsi, turėjo padengti transportavimo ir kitus kaštus. Tas, kas šaukėsi Ciesoriaus, turėjo turėti užtektinai lėšų, kad galėtų tą Ciesorių sutikti ir patikti. Mes žinome, kad bet kokiu atveju, besikreipiant į teisinę sistemą, yra išlaidos, kurias vėliau gali pasakyti, kad dengia nusikaltusi pusė, arba dalinasi per pusę, arba kaip kitaip. Bet tos išlaidos, bet kokio proceso, ar jis būtų bažnytinio teismo procesas, apie santoką ar ką nors kitą, jisai turi savo kaštus ir juos turi kažkas prisimti. Tai supratimas, kad mes norime, kad mūsų santoka būtų įrodyta kaip negaliojanti, kad tai niekam nieko nekainuoja, nėra žmonių, nėra laiko ir bažnyčia labdaringai turi visus tuos procesus vykdyti, tai palaukite, o tai tie žmonės, tai kur rašo tos popierius, spausdina tos sekretorės ir tie teisėjai, tai jie nei valgo, nei geria, nei miega ir taip toliau. Tai, nu, vat sakau, tie dalykai. Jeigu yra kažkokios galimybės, kur man reikia to proceso, bet aš neturiu tam lėšų, tam ir yra bendruomeniniai ryšiai, tam yra labdaros fondai, tam yra galimybė tada prašyti, kad kažkas, bet negalima taip avansu arba a priori pasakyti, kad kitas tiesiog turi. Ne, tai kažkas turės padengti šitos dalykus. Nu, kol gyvename kūne, viskas turi savo vertę ir savo kainą ir jos ignoruoti negali. Toliau. O Paulius, mes žinome, turi bendruomenę, kuri remia jo misiją, kuri suinteresuota, jis surinks, kiek reikia lėšų, kad teisingumas būtų valdytojas, neprivalėjo tenkinti šitos apeliacijos, bet pasitarė su taryba, galėtų pakeisti, bet tai būtų ne kokia pradžia su žydų vyresni. Šiaip galėjo Paulių paleisti, buvo aišku jau ir jam, kad čia kažkas ne taip. Bet jeigu būtų paleidęs Paulių, tai būtų susigadinęs santykius su tais, kuriais dabar gyvena. Jeigu nuteistų Paulių, kaip sakiau, geriausia pavojus, kad kažkam nusikals tarsi Romoj ir vėl bus pasekmės. Šaukėsi Ciesoriaus, eisi pas Ciesorių. Ir kaip paskelbiama šitas sakinys, jisai turi teisinę galią. Jis tik, nėra tik gražus sakinys. Po pasitarimo su taryba pasakiu šitą sakinį, pasikeičia teisinė Pauliaus situacija. Viskas, jis nebėra provincijos, jis nebėra žydų teisinėje sistemoje, jis jau, dar net nenukeliavęs į Romą pas Ciesorių, jis jau yra naujo proceso dalis. Toliau. Praslinkus kelioms dienoms, karalius Agripa ir Berenikė apsilankė Cezarėjo Festo pasveikinti. Viešnagį užtrukus Festas supažindino karalius su Pauliaus byla ir papasakojo, Feliksas paliko man tokį kalinį. Kai buvau Jeruzalė, aukštieji žydų kunigai ir seniūnai apsilankė pas mane, kaltindami jį ir reikalaudami pasmerkti. Aš jiems atsakiau, kad romėnai neturi papročio pasmerkti kokį nors žmogų, nedavę kaltinamajam galimybę stoti savo kaltintojo akivaizdoje ir gintis nuo kaltinimų. Jiems čia atvykus, aš nedelsdamas rytojus dieną atsisėdo į teismo krasę ir liepiau atvesti tą žmogų. Skundėjai nesugebėjo įrodyti jokio nusikaltimo, kokio buvau tikėjęsis. Jie vien tik ginčiosi ir jam prikaišėjo dėl kai kurių savo tikėjimo klausimų ir dėl kažkokio mirusio Jėzaus, kurį Paulius tvirtino, esant gyvą. Kadangi Festas turi parašyti litera dimisoriją, tą pasiuntimo lydraštį tokį, dėl ko siunčia Paulių pas imperatorių, taigi puiki proga pasiaiškinti geriau, kokie santykiai Pauliaus su žydais. Ir čia jį mandagumo vizitu, nauja judėjos valdytoja, aplanko Romos patvirtintas, reiškiasi, vietinis žydų karalius Agripa II, kuris reziduoja Cezarėjos Pilypose. Jie kaip galima toliau vieni nuo kitų, kad jau, kaip sakant, valdžios nesusimaišytų, reiškiasi, bet dabar atvyksta mandagumo vizito. Karalius Agripa su savo seserimi Berenike. Jis valdė šiaurinę judėją nuo 50-ųjų metų, turėjo valdžią Jeruzalės šventyklai ir vyriausiojo kunigo paskirimams. Taigi jam buvo, įsivaizduokit, čia valdytojas Cezarėjui, bet Jeruzalėj, kur jis neša atsakomybę, pačioj šventykloj tą visą elitą valdo jau va šitas karalius Agripa. Galimai mėgino, sako egzegetai, kad Agripa galimai mėgino įtakoti Pauliaus teismą šito atvykimo metu. Jis jau žino, kokia situacija ir taip toliau, bet pavėlavo, nes Sprendimas jau priimtas. Šaukeisi sesoriaus, pas sesorių ir eisi. Aš pasakiau, sprendimas jau priimtas ir negali netgi karalius atvykęs šito pakeisti. Gyveno jis Cezarėjos Filipose Berenikė vyresnė Drusilos, buvusio valdytojo Felikso žmonos sesuo. Nu va, ten žinote. Ja. Agripa 59 metai ir jam tuo metu, kai jis lankėsi va, pas festą, buvo 32 metai, jo seserį Berenikė 31, o Pauliui tuo metu buvo apie 60. Stoti savo kaltintojo akivaizdoje. Romėnai neturi papročio pasmerkti, nedavė galimybės kaltinamajam stoti savo kaltintojo akivaizdoje. Už akių. Roma neteisė už akių. O už akių lengva tapti šmeižikais, apkalbinėtojais, anoniminių laiškų ir žinučių rašytojais. Už akių labai lengva visus nuteisti ir svetimom rankom bandyti susidoroti, bet kai reikia į akis pasakyti arba prie keturių akių, tai kažkaip pritrūksta drąsos, pritrūksta argumentų, tai tada patylėk. Ja, o nebandyk sumanipuliuoti ir taip toliau ir taip toliau. Jūsų gerbiamas ekscelencija, mums skaudu rašyti, bet mes susirūpinę trys parapijiečiai, norime jums pranešti. Pasirašo po tom paklodėm susirūpinę parapijiečiai. Tai dabar ką, su kuo vyskupo išnekėti? Aha. Ja, šiaip visi parapijiečiai turi būti susirūpinę. Vieni gerai susirūpinę, kiti blogai susirūpinę. Tai labai gražu, kad vyskupas Jonas pritaikė tokią taisyklę. Nežinau, ar visais atvejais, ar taip toliau. Gauna laišką, jeigu nėra adresato atgal ir jeigu laiško pačioj nėra pasirašę kas tokie, jisai jo net neskaito, sudegina, suplėšo, nes tai yra kalbėjimasis su neaišku kuo, apie neaišku ką ir taip toliau ir taip toliau. Aš irgi gaudavau žinutės, reiškiasi, kur žmogus neprisistato, nepasirašo, paskambinus neatsiliepia. Tokius numerius užblokavau, man nereikia tokios informacijos, aš čia su vėjo malūnais arba su kažkokiais tai vaiduokliais nežadu aiškintis, kas yra tiesa, kas nėra tiesa. Nes tai neįsipareigoja tikroviai žmonės, tai yra manipuliacija. Tai va turime būti atsargus, nepasiduoti šitiem dalykam. Taigi pagrindinė priežastis Jėzaus prisikėlimas, kurį Paulius sutiko kelyje į Damaską. Kelyje į Damaską. Jis žino, kad Jėzus gyvas iš to, kad jį gyvai buvo sutikęs. Ir kai sutiko, mes atsimenam tą istoriją apaštalų darbų knygos pradžioje prašytą, tas prisikėlęs Kristus, ką sakė Pauliui? Pauliau, Pauliau, kam mane persekioji?
Kaip tai tave persekioji? Aš tai persekioju tuos, kurie vadinasi bažnyčia, tuos, kurie yra kelio sekėjai, tuos, kurie sako tavo mokiniai, o tu sakai, kad persiekdamas juos, aš persiekioju tave, taip mane. Nes tai yra mano kūnas čia šitoje žemėje, tai yra mano bažnyčia. Taigi va, kokie mes esame svarbus Kristui, nes kažkas persiekėdamas, šmeiždamas mus, iš tiesų šmeižia patį Kristų. Tai vat, ką reiškia būti mistinio Kristaus kūno bažnyčios nariais. Apie tai dar bus galima kitą kartą daugiau pašnekėti. O žydų vyresnybė Jėzus buvo miręs ir norėjo, kad jis toks liktų. Paulius sako, jis gyvas, o jie nori, kad ir Jėzus, ir Paulius, kuris sako, kad Jėzus gyvas, ir visa kita, būtų mirę. Patogiau, kad būtų mirę.
Dvejodamas, kaip išspręsti tokius klausimus, aš paklausiu, ar jis nenorėtų vykti į Jeruzalę ir ten būti teisiamas. Bet Paulius pareikalavo, kad jo byla būtų perduota Augusto žiniai. Todėl aš įsakiau jį toliau kalinti, kol išsiųsiu pas Cesorių. Taigi pasakoma, koks sprendimas priimtas. Kadangi tai religinis, teologinis, o ne politinis klausimas, ne valstybinis klausimas, siūlė Pauliui keliauti į Jeruzalę ir ten aiškinti su Romos globa ir priežiūra. Bet Paulius pareikalavo Ciesoriaus. Ir iš tiesų apvaizdą sudėliojo taip, kad jis su savo liudijimu apie Jėzų, su savo žinia apie Jėzų atsirastų Romos centre. Atsirastų Romui. Tai iš tiesų ta visa sumaištis ir visa kita sako, kad tu turėsi numirti ne Jeruzalėje dėl Kristaus. Man reikia tavo liudijimo ir tavo mirties Romui. Ir mes irgi iki galo nežinome, kur pasibaigs mūsų tarnystė viešpačiui, bet svarbiausia, kad ji būtų tarnystė viešpačiui ir apvaizda vedžioja mūsų kelius ir takus ir pasako, kuo tai baigsis. Augustas, reiškia, Augustui, perduota Augusto žiniai, vardas tapo titulu 27 metų, Kristaus metų, po Kristaus gimimo, 27 metais sausio 16 dieną, netgi žinom datą, Romos senatui patvirtinus Gajų Julijų Cezarį Oktavianą pagrindiniu konsulu, iki tol valdė 4 konsulai ir senatas, o paskui nusprendė, kad iš tų 4 bus vienas. Čia kaip su Napoleonu viskas kartojasi. Ir buvo 4 konsulai, paskui Napoleonas išnyro kaip vienas valdytojas. Taigi, Nerono vardas, to Ciesoriaus Augusto, kuris tuo metu buvo, jau nebe Julius Cezaris, jau nužudytas, pilnas vardas Neronas Klaudijus Cezaris Augustas Germanikas. Ja, tai žinai. Ja. Agripa tarė Festui, aš ir pats norėčiau pasiklausyti to žmogaus. Anas sutiko, galėsi rytoj pasiklausyti. Rytojus dieną Agripa ir Berenikė atėjo su didelė iškilme, jie įžengė į salę kartu su tribūnais, miesto didžiūnais, Festas liepė įvesti Paulių. Festas prabilo, karalių Agripa ir svečiai, jūs matote žmogų, dėl kurio visa gausybė žydų kreipėsi mane į Jeruzalę ir čia šaukdami, kad jo negalima palikti gyvų. Bet aš nustačiau, kad jis nėra padaręs nieko, kas būtų baustina mirtimi. Jam šaukiantis Augustų nusprendžiau į ten pasiūsti. Tačiau nežinau nieko tikrą, ką turėčiau parašyti valdovui. Todėl aš iškviečiau jį jūsų akivaizdoje, ypač tavo karalių Agripa, kad jie klausė, žinočiau, ką turiu parašyti. Mat, man rodos neprotinga siūsti kalinį, nenurodant kaltinimo. Joks viršininkas nenori problemos, kuri nėra pagromulota. Šiaip labai viršininkai mėgsta problemas, kada jos ateina su galimu sprendiniu. Va čia yra problema, o čia yra galimas sprendimas, ne mano gingdieve, o jau, tai jau, bet galimas jūsų viršininkės sprendimas. Nu, viršininkam tokios problemos labai patinka, kurios ateina su sprendiniu. Ir jie tada daug pastangų neįdėję gali sakyti, va, aš išsprendžiu. Bet jeigu tu tik atneši problemą, bet neatneši jokių galimybių arba jokių pasiūlymų, kaip ją išspręsti, geriau neik, nes tas viršininkas pradės ir į kavo eiti į tualetą dažnai, ir durys susirakins, ir niekaip negalės tojas priimti, ir susirinkimai bus. Iš tiesų viršininkai vengia tų, kurie neša tik problemas. Jiem labai patinka žmonės, kurie ne tik problemas atneša, bet dažnai atneša ir sprendimus. Nu tai čia vat, jūsų karjerai ateičiai žinot labai pravartu yra. Toliau. Festas prašo Agripos patarimo surašyti siuntimo priežasties laišką. O atėjo, reiškia, Agripa su didelė iškilme ir su išskirtinumą pabrėžiančius dalykais. Jie atėjo su didelė iškilme, supras, čia dabar, tai jau čia mes, čia viskas, čia didžiūnai, čia taip toliau ir taip toliau. O Paulius įvestas kuklus su nekuklė žinia. Nes kai tu turi rimtą reikalą, tau drabužiais ar kokiom nors kitom formom prisidengus su save sureikšminti nereikia, ta žinia, kurią tu turi, padaro tave ir reikalingą, ir svarbu, ir naudingą, ir taip toliau. Bet jeigu tu neturi kažko, ką tu atstovauji rimto, tai tada bandai tą rimtumą išreikšti ir visiems pabrėžti kažkokiais išoriniais gestais, ženklais ar kažkuo kitu. Nustačiau, kad nepadarė nieko baustina mirtimi. Taigi, ką turiu nurodyti kaip kaltinimą? Prašau, tai ką nurodyti? Ir tada 26 skyrius. Tuomet Agripa tarė Pauliui, tau leidžiama paaiškinti savo bylą. Ir Paulius, pamojęs ranka, pradėjo apsiginimo kalbą. Karalio Agripa, esu laimingas galėdamas šiandien tavo akivaizdoje gintis, juo labiau, kad tau pažįstami visi žydų papročiai ir ginčiami klausimai. Todėl prašau kantriai manęs išklausyti. Paulius gauna leidimą ir progą kalbėti apie save. Nu, pristatyk, kas tu čia toks. Bet Paulius negali to padaryti, nekalbėdamas apie Jėzų. Paulius negali kalbėti apie save, nekalbėdamas apie savo santykį su Jėzumi, nes be Jėzaus Paulius sau yra niekas. Be Jėzaus jis yra niekas. Pamojęs ranka, duoda ženklą, kad dabar klausykitės, aš kalbėsiu, reiškia, toks retorinis, reiškia, gestas. Bet šiaip šiandien mes prieš mišių metu irgi šnekėjom, kad pamoti ranka atliepas, tu pasakai, bendruomenė, dabar jūsų reikalas atsakyti, jūsų reikalas dabar dalyvauti. Maldavimo atliepas arba psalmės atliepas, o dabar gėduosim, aš pagėduoju, dabar jūs pakartokite. Tai reiškia, pilnai liturginis ir geras veiksmas, kuris suaktyvina bendruomenę arba jai primena jos vaidmenį ir jos užduotis ar pareigas. Paulius mandagiai pasisveikina ir pasveikina karalių ir prašo kantrybės bei dėmesio, nes jo kalba užtruks. Suprask, čia taip greit, Agripa, tu šiaip tai žinai, apie ką čia yra, bet, nu, kadangi nori viešai išgirsti, tai aš irgi turiu, kaip sakant, reikės skirti laiko, kad išklausyti. Laiko reikia viskam, kas rimta. Be balabaikom kokiom, tai ten žinai. Ir taip ir kitaip. Bet rimtiem dalykam, aš noriu pasikalbėti. Aš noriu, kad tu mane išklausytum. Reikia rasti laiko. Reikia skirti laiko. Kartais reikia nusistatyti, kiek to laiko bus, nes nu, viskam yra ribos ir geriem ir blogiem dalykam. Bet šiaip reikia planuoti tam tikrus pokalbius, laiką, formatus, einant gatvę ten dalykų, kai niekur ne. Tai kas tau negerai, pro šalį einant? Nu tai nuo kur pradėti man pasakoti? Arba kaip kiti sako, tai kaip toj Romoj buvo? Tai dabar mes nesėdim. Nesiruošėm praleisti valandą, dvi kalbėtis. Tai ką aš turiu pasakyti, kaip toj Romoj buvo, eidamas pro šalį? Nu, gerai, blogai, normaliai, nu tai va, tai apie nieką. Tai va, kartais mūsų tame bendravime, reiškia, gali būti 4-8 ir jau į pabaigą. Visi žydai žino apie mano gyvenimą nuo jaunystės ir kaip jis prabėgo iš pradžių mano tautoje Jeruzalėje. Jie pažįsta mane nuo seno. Ir jeigu norėtų, galėtų paliudyti, kad aš kaip fariziejus gyvenau laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų protėviams. Jo įsipildant tikisi sulaukti mūsų 12 giminių tautas, stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį, dėl šios vilties karalių ir įskundė mane žydai. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius? Mano gyvenimą, o iš tiesų, žiūrėkite, sako, visi žinai žino apie mano gyvenimą nuo jaunystės. Tačiau pažodžiui verčiasi ne gyvenimą, o gyvenimo kelią, gyvenimo būdą. Ir žodis, kuris čia yra panaudotas, yra biozis. Apie biozis. Tai nėra tik šiaip gyvenimo tėkmė, Tai yra konkreti gyvenimo istorija labai konkrečiaus žmogaus, bijosis. Ir mes, jeigu neįsigilinam į žmogaus istoriją arba nežinom to žmogaus istorijos, tai mes nelabai ką apie tą žmogų žinom. Mes apie žmonių gyvenimą žinom, bet nebūtinai apie to žmogaus gyvenimą. Tai apie Pauliaus žinojo, jis fariziejus, jis žinomas, jis garsus, jis prie Gamalėlio ir taip toliau, tik jie kažkodėl nenori to prisipažinti. Žydiškumas Pauliaus yra susietas su centru, su Jeruzalė. Kur kitur? Jis iš Tarso jaunystėje persikėlė į Jeruzalę, kad būtų geras žydas, kad būtų išsilavinęs fariziejus. Ir jamgi netgi buvo patikėta persekioti tuos kelio visus, reiškia, atskalūnų sektantus ir Damaskė ir suiminėti ir taip toliau, ir jis uoliai tą vykdė. Kaip fariziejus laikėsi griežčiausios religinio gyvenimo formos. Griežčiausios. Ir garbinimo kulto. Dabar esu teisiamas už, kad viliuosi pažado įsipildymu. Pažadas duoda viltį, o ne svajonę. Paulius yra teisiamas už pažado, už vilimasi, kad pažadas bus išpildytas. Bet pažadas ne kažkieno, Dievo pažadas duotas tautai. Ir Paulius kaltinamas už tai, kad Dievas pildo savo pažadus. Ir kad Paulius tiki, jog pildo. O dabar mums yra klausimas, pažadas duoda viltį, ne svajonę. Mes apie svajonę šnekėjom. Svajonės kūrėme, pasaulis jas duoda, jas pildo. Mano svajonė buvo dainuoti Eurovizijoje. Nu ir toliau kas? Ką toliau? Mano svajonė buvo iš garažo išlysti ir užlipti ant senos. Nu, valio, gerai. O toliau reikia darbo, reikia profesionalumo, reikia įgūdžių, reikia visa kito. Žinomumas dar nėra galutinė kaina, už kurią tu bus įvertinimas. Aš net nežinau, kas pernai ką laimėjo ir kur laimėjo, nes kai apie tave nieks neberašo, nebekalba, kažkaip tai, kadangi tu nelabai ten talentas buvai, tai aš jokios melodijos neatsimenu. Ar suprantat, va tas, o viltis yra jau kitas dalykas. Ir koks yra pažadas? Tai mes turim perskaityti apie pažadą. Ir šitoje vietoje atsiverčiam Senąjį Testamentą, pranašo Izaijo knygą, Izaijo knygos 25 skyrius, 8 eilutė. Čia visi žydai žino šitą vietą ir čia Dievo žodis. Jis visiems laikams sunaikins mirtį, Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų, savo tautos gėdą jis pašalins visoje žemėje, tikrai tai įvyks, nes taip kalbėjo Viešpats. Čia pažadas. Toliau, 26 skyrius 19 eilutė. Tavo mirusieji gyvens, kūnai jų prisikels, nes tavo rasa švytinti šviesa. Todėl ir šešėlių šalis mirusiuosius atiduos. Pabuskite ir šaukite iš džiaugsmo visi, kurie gulite dulkėse. Tai palaukite, tai čia ne Pauliaus laiškai, čia žydų raštai, čia Dievo žodis, čia Dievo pažadai. Ezechielio knyga. Ezechielio būtinai pasiskaitykit namuose, 37 skyrius pranašo Ezechielio, 1-14 eilutės apie kaulus, pabundančius ir visą kitą. Ajajai, tai labai gražus tekstas. Ezechielio 37, 1 skyrius 14. O mes dar vieną pranašą Danielių pasižiūrėkim. Danielius 12 skyrius, 1-3 eilutės. Anuo metu pasirodys Michaelis, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas, užeis metas tokių vargų, kokių dar nėra niekad buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet anuo metu tavo tauta bus išgelbėta. Visi, kurie tik yra įrašyti knygoje, daugelis miegančių žemės dulkėse atsibus, kai kurie amžinam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinai negarbiai. Išmintingieji švietės dangaus skliauto spindesio, o vedusiai daugelį teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius. Palaukite tai, jeigu aš tikiu, kad Dievas pildo savo pažadus ir kad jau prikelė mirusius, jūs mane baudžiate, jūs mane kaltinate ir taip toliau. Ir pranašo Hozėjo, tai 6 skyrius, 2 eilutė. Po 2 dienų jis mus atgaivins, Trečią dieną jis mus prikels, kad būtume gyvi jo artume. Ir kur ta pranašystė įsipildė pirmajame? Pas Jėzų, pas Jėzų. Prisikėlimo amžinojo gyvenimo pažadas Dievo tautai. Pirmiausia žydams, o paskui ir pagonims. Pirmiausia tas pažadas buvo skirtas žydams. Bet kadangi jie nepriėmė, tai ir pagonims. Ir tada Paulius kitoje vietoje sako, aš išduosiu jums paslaptį. Dievas užkietino savo tautos žydų širdis, kad jie nepriimtų Mesijo, kad kitos tautos galėtų būti įjungtos į šito pažado įsipildymą. Todėl mes nepykstame, neniekiname, nenaikiname žydus, kaip kartais bažnyčios istorija buvo suprasta, kad viešpatės Mesijo žudikus reikia išžudyti, išnaikinti ir taip toliau. Mes meldžiame už juos, nes mes suprantame, kad jų šiandienos kietumas mums pravėrė vartus, mums visiems į šitą tautą, į šitą išganimą. Ir kad laikų pabaigoj ir jie atpažins ir pripažins Mesiją ir tada jau bus pasaulio pabaiga. Tai toks Pauliaus yra sakymas. Ir apie vilką šiandien girdėjome. Ja? Yra avės, yra ganytojai, kol gyvenam, reikia ir vilkų. Ir bus tie vilkai. Ir tada krikšto metu anksčiau klausdavo, ką tau tikėjimas, ko norite iš Dievo bažnyčios? Tikėjimo malonės. Ką tau tikėjimas duoda? Amžinai gyvenimą. Amžinai gyvenimą. O iš tiesų pažada ir viltį ir apie tai, kad Dievas išpildys. Ir jubiliejiniai metai, vat, vėl girdime, reiškiasi, kalba apie viltį. Primena pasauliui, kad vilties piligrimai mes turime būti ir dalintis tą viltim, kurią gali išpildyti tik Dievas ir nori išpildyti mum ir visiems. Ir žiūrėkite, ką Paulius rašo. Mūsų, jo įsipildant, tikisi sulaukti mūsų 12 giminių tautas stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Bet Pauliaus laikais 12 tautų jau nebebuvo vienybėje. Buvo išsklaidytos, buvo kelios, tik tai išlikę gentys, reiškėsi šeimos ir taip toliau. Tai vėl tas į vienybę sukvietimas bus pažado įsipildymo dalis. Ir su Jėzumi įsipildo. Mes turime 12 apaštalų, 12 Izraelio giminių. Per tuos apaštalus, kurie pasiusti į visą pasaulį, jie surenka vėl 12 giminių į vieną. Bet jau nebe tik žydus, bet o 12 reiškiasi pilnatvės skaičius, prie kurio nieko negali pridėti. Ir net kai vienas iš 12 išdavė Jėzų ir tapo pražūties sūnumis, apaštalai susirinko kartu su Petru ir išrinko Motiejų, kurį minėjome antradienį, apaštalą Motiejų, kuris vaikščiojo su jais, kuris žino apie Jėzaus išaukštinimą ar prisikėlimą, kad būtų 12. Nes 12 giminių surinkta Pauliaus laikais jų tuo metu nebuvo. Dėl šios vilties, dėl šio pažado įsipildymo Jėzuje, prisikėlimo gyvenimo, Dievo tautos gyvenimo atkūrimo, tai bažnyčios tikrovė, tai karalystės tikrovė. Dėl šitos vilties Paulius yra persekiojamas. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas laikosi savo žodžio ir kad vykdo savo pažadus Jėzuje? Galiausiai gražiai paklausė. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius? Kodėl jums atrodo, kad Dievas ne tik gali pažadėti, bet ir gali pradėti pildyti. Va, įsivaizduojate, kokia čia situacija. Ir pildo Jėzuje Kristuje, nes kitaip jūs norite padaryti Dievą kuo? Melagiu. O čia jau yra didelis naunau. Dievas viską, ką pasakė, norime mes ar nenorim, suprantam ar nesuprantam, išpildys ir galiausiai pabaigoj bus tik jo valia ir niekaip kitaip. Todėl reikia džiaugtis, kad galime būti šitos valios dalimi, galime mėginti ją suprasti, galime mėginti ją atliepti,
nes galiausiai bus tik jis. Nebeliks kunigaikštysčių, karalysčių, valstybių, prezidentų, istorijų, paminklų, bazilikų, paveikslų, turtų, neturtų, nieko nebeliks. Tik tai Dievas. Tai vat mes esame šito pažado dalis. Tai tam kartui ačiū sudė.